Mes toliau keliaujame apaštalų darbų puslapiais. Apaštalų darbų knygos 22 skyrius. Šiandien kalbėsim apie jį. Kiekvienas švento rašto tekstas, kiekviena eilutė, kiekvienas skyrius, jis savaip prasmingas. Tačiau vieni yra aiškesni, kiti netokie aiškus. Vieni yra lengvesni, kiti netokie lengvi. Suprasti, pritaikyti, kažką savo pasiimti. Aš pagalvojau, kad Valdis man specialiai pasiūlė šios dienos tekstą, nes jis toks nelengvas. Ką galima pasiimti savo iš apsigynimo kalbos? Ką galima pasiimti savo iš konkrečios situacijos, į kurią buvo patekęs apaštalas Paulius aprašytoje 21-22 apaštalų darbų knygoje? Tačiau skaitydamas, gilindamas į tą žodį, vėl ir vėl įsitikinau. Ir mano malda, mano siekinys, yra, kad mes įsitikintume kartu, kaip visas šventas raštas yra Dievo įkvėptas ir atneša minčių, įžvalgų, pamokymų, padrasimų, patarimų, paliepimų, kurie mums reikalingi. Taigi, apaštalų darbų 22 skyrius, apaštalo Pauliaus apsigynimo kalba Jeruzalėje. Toliau keliaujame apaštalų darbų knygą 58-ųjų mūsų eros metų vasarą, sekminių šventė Jeruzalėje. Nuo Pauliaus atsivertimo, truputėlį kontekstą, nuo Pauliaus atsivertimo praėjo maždaug 22 metai. Krikščioniška apaštalo misija jau gerokai įsibėgėjusi 3 misijų kelionės, nukeliauta 1000 kilometrų pėsčiomis, nuplaukta laivais jūra, patirta daugybė pavojų, išbandymų, persekiojimų. Apaštalo kūne matyti fiziniai randai tos tarnystės, į kurią jis tiki ir žino, supranta, yra pašauktas paties viešpaties. Ir apaštalaus Pauliaus paklusnumas neša vaisių. Krikščioniškos bendruomenės jau po 25 metų po Kristaus mirties įsteigtos Mažojoje Azijoje, Makedonijoje, įsteigtos Graikijoje. Dievo žodis plinta visoje Romos imperijoje. Per tą laikotarpį pasikeitė 4 imperatoriai, keli judėjas, prokuratoriai, mirė karalius Herodas, Kristaus kančios liudininkas. Bažnyčios vadovams tai buvo laikotarpis, kuomet buvo galima pažvelgti atgal, 25 metai. Žmogaus gyvenime tai nemažai. Bažnyčios gyvenime tai mirksnis. Nežiūrint bėgančio laiko, apaštalų Paulių jau maždaug 54 metai. Jis dar turi planų ateičiai. Jeigu kam čia 54 metai, klausykitės, žmogus, kuriam 54 metai, kūnus paženklintas įvairiais randais, jau daug padaręs, bet jis dar turi viziją dėl ateities. Jis nori pasiekti Romą, nori aplankyti Ispaniją. Tų laikų kontekste tai didžiulis iššūkis, didžiulis reikšmės užduotis. Dar daugiau, tai užduotis paskelbti Evangeliją, Dievo žodį. Tačiau prieš keliaujant į Romą, apaštalas Paulius nori trokšta aplankyti Jeruzalę. Štai jis Jeruzalė. Jeruzalė tai jo jaunystės miestas. Tai miestas, kuriame tūkstančiai tikėjusių žydų, apaštalų darbų 21 skyriuje mes skaitome apie tai. Tai miestas, kuriame gyvena ir tarnauja bažnyčios vadovai, apaštalas Petras, Jokūbas ir kiti. Apaštalas Paulius neša gerą žinę tikintiesiems Jeruzalėj. Žiūrėkit, pasaulis priima Evangeliją. Apie tūkstančius įtikėjusių pagonių. Tai žinia, tai nauja žinia to meto tikintiesiems, kad Dievas myli visus. Tai apreiškimas, ypač žydams, kurie galvoja, kad tik jie yra išrinktoji tauta. Apaštalas Paulius sako, žiūrėkit, Dievas parodo, Jis yra visų žmonių Dievas ir jo geroji naujiena yra skirta visiems žmonėms. Deja, naujienos apie Paulių aplenkė jį patį. Net Kristumi tikinčių žydų tarpę, kurių buvo daug Jeruzalėje, kurie uoliai laikėsi žydų įstatymo, tų žmonių tarpę sklinda gandai. Apie apaštalą Paulių, kad jis mokantis nesilaikyti įstatymą, kai jis būdamas įvairiuose vietose kalba apie tai, kad nereikia laikytis papročių. Ir nors tai yra netiesa, pasitarė bažnyčios vadovai, sako, Pauliau, tu parodyk visą, ką gali, kad tu tikrai esi ištikimas, nuoseklus Dievo žodžio skelbėjas, Dievo žodžio tarnas. Pastangos tačiau naina veltui, trumpai, jeigu istorija apie paveikslą nupiešti, Paulius puolamas mušti šventyklą, ištempamas į gatvę ir tik išgirdę samišį atskubėjęs Romos kareivių būrys išgelbėjo Paulių iš žydų rankų. Nežiūrint dramatiškos situacijos, apaštalas Paulius sako, leiskit man dar žodį pasakyti tiems, kurie mane tik ką mušė. Leiskit man kalbėti jiems. Atrodo, kad apaštalo Pauliaus širdyje yra kažkas, ką jis nori, kad žmonės suprastų. Nežiūrint šios sudėtingos, dramatiškos situacijos. Paulius prašo leisti jį kalbėti miniai. Pasižiūrėkim, ką apaštalas Paulius kalbės žmonėms, kurie tik ką buvo pasiruošę jį sumušti ir gal net ir pribaigti. Apaštalo Pauliaus kalba. Paskaitykim kartu tą švento rašto tekstą. Pasilipęs ant laiptų, pakėlęs ranką, nutildo minę į prabylą hebrajiškai. Broliai ir tėvai, paklausykite, ką nūnai pasakysiu savo apginti. Išgirdę į kalbant hebrajiškai, jie dar labiau primo. O Paulius kalbėjo toliau. Aš esu žydas, gimęs Tarse Kilikijoje, bet išauklėtas šiame mieste ir griežtai pagal protėvių įstatymą išėjęs mokslo prie Gamalielio kojų. Aš buvau uolus Dievo kovotojas, kaip ir jūs visi šiandien, todėl iki mirties bausmės persikiau šį kelią, kalbam apie krikščionių bažnyčią, pančiodamas ir įkalinimas vyrus ir moteris. Tai gali paliudyti ir vyriausias kunigas ir seniūnų taryba. Iš jų buvau gavęs laišką broliams Damaske ir aš keliavau pasiryžęs tenykščių supančiuti ir atgabenti Jeruzalę, kad jie būtų nubausti. Kai keliavau artinusi prie Damasko, apie vidurdienį staiga iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą man sakantį, Sauliau, Sauliau, ką mane persikoja? Aš paklausiau, kas esi viešpatė? Jis man atsakė. Aš esu Jėzus Nazarietis, kurį tu persikoji. Mano palydovai matė šviesą, bet negirdėjo mano kalbančiojo balso. Aš dar paklausiau, ką man daryti viešpatė? O viešpats man tarė, kelkis, eik į Damaską, ten tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. Kadangi tos veriančios šviesos apakintas nieko nemačiau, tik palydovų už rankų vedamas, aš pasiekiau Damaską. Toksai Ananijas, dievų baimingas, įstatymų ištikimas žmogus, giriamas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane ir tarė, broli Sauliau, praregėk. Ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. Jis kalbėjo, mūsų protėvių Dievas pasirinko tave, kad pažintum jo valią, išvystum teisį ir išgirstum jo balsą iš jo burnos. Nes tu visiems žmonėms paliūdysi, ką esi regėjęs ir girdėjęs. Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą, nusiplauk nuodėmes, šokdamasis jo vardą. Vėliau grįžęs į Jeruzalę, melsdamas iš šventyklą, aš patyriau dvasios pagavą. Išvydau Jėzų ir jis pasakė man, skubiai pastrauk iš Jeruzalės, nes jie nepriims tavojo liudijimo apie mane. Aš atsiliepiau, viešpatė, juk jie žino, kad aš tavo tikinčiuosius sinagogą ir nuo sinagogos varydavau kalėjimą ir plagdinau. O kai buvo pralietas tavo liudytojas Stepono kraujas, aš ten stovėjau pritardamas ir sergėjau jo žudikų drabužius. Bet jis man pakartojo, eik, nes išsiųsiu tave pas pagonis. Jie klausys jo iki šitų žodžių, čia ėmė garsiai rėkti, nušluoti nuo žemės tokį, nepalikti jo gyvą. Jie klykė mosavo drabužiais ir svaidė į orą smėlį. Tribūnas įsakė nuvesti Paulių į kareivines ir liepė tardyti plakant, kad išaiškėtų, kodėl žmonės prieš jį taip įsiutė. Kai jau buvo pririštas diržais, jis kreipėsi į šalia stovinti šimtininką. Ar jums valia plakti Romos pilietį ir dar nenuteista? Tai išgirdę šimtininkas priejo prie tribūno ir pareiškė, ką su manei daryti, tas žmogus yra Romos pilietis. Tribūnas atėjęs paklausė, pasakyk man, ar tu Romos pilietis? Šis patvirtino taip. Tribūnas tarė, šitą pilietybę įgijo už didelius pinigus. Paulius atsiliepė, o aš jie turiu nuo gimimo. Be matant pasitraukė nuo jo tie, kurie turėjo jį tardyti, sužinojęs jam esant Romos pilietį, tribūnas nusigando, kam jį surišdinęs. Tokia istorija. Ką apaštalas Paulius iš tikrųjų sako žydų miniai. Grįžkim trumpai prie to teksto, kurį skaitėm. Pirma penkta eilutės. Visų pirma, krenta akis tai, kad apaštalas Paulius sako, aš esu vienas iš jūsų. Jis jų kalba, hebrajiškai sako, kad yra tikras žydas, žydas iš žydų. Esu savas, sako apaštalas Paulius. Galbūt jūs apie mane girdėjot kažkokių dalykų, bet aš esu vienas iš jūsų. Mes tokie pat žmonės. Dar daugiau, praėjęs mokslus pas Gamelielį, bene labiausiai gerbiamą žydų mokytoją tuo metu, jis parodo, kad supranta ir jų religinį uolumą. Netgi sako, buvau uolus kaip ir jų šiandien. Tik ką gavęs muštę, apaštalas Paulius dar sugeba pasižiūrėti tų žmonių akimis į situaciją. Jūs sako, jūs mane mušate. Ne todėl, kad esat blogi, bet todėl, kad jūs esat uolus dėl tikėjimo. Didelės dvasios vyrui reikia būti. Jeigu mus kas nors užgauna, mes paprastai greičiau galvojam, kaip bent jau esam neteisingai nuskriausti, tačiau apaštalas Paulius sugeba išvelgti motyvą. Jis buvo toks pat, todėl jam nesunku tos žmonės suprasti. Nors akivaizdu, kad jie klysta. Tačiau apaštalas Paulius atsistoja jų batus, norėdamas parodyti, kad jo paties atsivertimas gali būti pakartotas ir tų žmonių, kad jo paties tikėjimas yra Dievo valios apraiška, Dievo apreiškimo pasekmė, ne klaidamoksis, ne koks nors savanaudiškas veiksmas. Jis sako, pirmosiomis eilutėmis, broliai, tėvai, pagarbiai kreipėsi į minę, aš esu vienas iš jūsų. Toliau jis nori paaiškinti. Jis kreipėsi į minę, parodydamas, kad viešpats ypatingų būdų tą jo ankstesnį uolumą sustabdė. Taip pat jis nori tuo pasakyti žydams, žiūrėkit, jūs uolus, bet jūs kažko galbūt nematot. Greičiausia jūs nematot. Ir aš buvau uolus. Ėjau į Damaską krikščionių persikioti. Turėjau visus įgaliojimus raštus, tačiau viešpatys buvau sustabdytas. Jis sustoja ant laiptų. Kalba savo žmonėms savo kalbą tam, kad pasakytų, sustokit ir jūs. Viešpat šiandien jums nori kažką pasakyti. Jis pasakoja apie stebuklingą Kristaus apreiškimą jam. Pasakoja, ir čia gražus simbolis, kaip Kristaus šviesa apakino jį. Žiūrėkit, tie žmonės, kurie tik amušė Paulių, jie mano, kad jie viską supranta, jie mano, kad jie viską žino, jie mano, kad jis vertas mirties. Apaštalas Paulius sako, gali būti, kad jūsų matymas yra tamsa. Gali būti, kad jūs nematote taip, kaip viešpats nori jūs matyti. Kad jūs matytumėt. Ir jis kalba apie save. Aš buvau išsimokslinęs, išsilavinęs, tikras žydas, iš tikrų žydų, su įgaliojimais, jaunas perspektyvus, kaip mes sakytume, žmogus žydų bendruomeniai ir Dievo šviesai apakinus, aš nemačiau, kur eit. Aš pasijutau bejėgis. Kitai žodžiai tariant, šitoj įtemptoj situacijoje apaštalas Paulius sako savo bendratikėms, pasijuskit ir jūs priklausomi nuo Dievo, priklausomi nuo viešpatys. Jis sako jiems, atpasakodamas savo, aš klausiau, ką man daryti viešpatį? Mano palydovai mane vedė už rankų. Aš nemačiau, bejėgis buvau. Dievo matymas, ne mūsų matymas. Mums reikia jo valios ieškoti, klausytis, klausti. Apaštalas Paulius nori išsklaidyti abejonės. Jis sako, tai ne mano asmeniniai, kokie tai įnoriai, aš vykdau Dievo valią šitą tarnystę. Apakimo faktas simbolizuoja Dievo vedimo būtinybę. Toliau apaštalas Paulius kalba apie Ananiją, ištikimą tikinti žmogų žydų tarpę autoritetą, galbūt žinoma autoritetą. Tačiau jis sako, žiūrėkit, kitą kartą viešpats veikia per žmonės. Ananijas man pasakė, ką reikia daryti. Per Ananiją viešpats man gražino tikėjimą. Tuo jis taip pat kalba, žiūrėkit, jūs norit mane čia pribaigti, bet galbūt, sustokit sekundę, pagalvokit, galbūt per mane jums šiandien viešpats kalba. Galbūt per tuos žmonės, kurie yra greta mūsų, mums viešpats šiandien kalba. Tame galbūt yra lepiamoji nuosaka. Tikrai taip. Viešpats dažnai kalba mums per kitus žmonės. Galbūt kam per apreiškimą, galbūt kam per kokį sam, galbūt dar per kažkokį ypatingą patyrimą. Bet labai dažnai mums viešpats savo valią apreiškia per kitus žmonės, tikinčius žmonės. Tai yra ėjimas į atgailą ir atsinaujinimą, tai Dievo dvasios veikimas. Lydimas žmogaus paklusnumą. Ananija sako, tai ko lauki? Kelkis, įtvirtink savo atsivertimą krikštu, atsinaujink savo supratimu ir matymu, žiūrėdamas į didį autoritetą Kristų. Tai paliepimas. Apaštalas Paulius nuo supratimo, nuo žmonių, taip sakant, atsistojimo į jų batus, nuo susitapatinimo su jais, pasako dar didesnį dalyką. Mano tarnystė yra Dievo valios išraiška. Mums, jis sako, ir jums, žydams, reikia suprasti, kad tikėjimas nėra mūsų asmeninis privatus reikalas. Ir būti atviram Dievo vedimui, ne šiaip koks komforto ieškojimas ar nusiraminimo ieškojimas. Dievo valios ieškojimas tai paliepimas. Tai ne tik galimybė, bet ir reikalavimas. Galiausiai apaštalas Paulius pateikė savo asmeninį apreiškimą, asmeninį Kristaus patyrimą, 17-21 eilutės. Per jo tikėjimo uolumą, nors ir neapšviesta, Kristus atvedė jį į atgailą nusižeminimą, per asmeninį maldingumą į dar gilesnį apreiškimą. Galų gale, visas tas pasakojimas turėjo pasitarnauti įtikinimu, kaip Dievas gali pakeisti žmogų. Kalbėdamas su viešpačiu tame regėjime, kurį jis čia atpasuka, apaštalas Paulius sako, viešpatė, tai turėtų būti akivaizdu, kad tu esi su manim, nes jeigu tu mane pakeitai, tai kaip tie mano bendražygiai gali nepatikėti tavim? Nes Kristus sako jam, eik pas pagonis, palik Jeruzalę, eik, nukreipė jį kažkokiai konkrečiai tarnystė misija. Apaštalas Paulius sako, ne, ne, juk akivaizdu, kad iš manęs bažnyčios persikėtojo jis padarė bažnyčios žmogų tikinti. Tačiau viešpatys atsakymas kiek keistas, bet ir atskleidžiantis Dievo valią. Keistas dėl to, kad jis tiesiogiai neatsako apaštalo Pauliaus klausimą. Viešpatė, juk matai, turėtų pavykti man įtikinti savo bendražygius. Jis tiesiog nukreipia Paulių tolyn ir sako, Pauliau, tu turi eiti pas pagonis, kad ir jiems būtų apreikštas tavo vardas, mano vardas, kad būtų evangelija paskelbta pagonim. Čia didesnio pašaukimo, pakvietimas į didesnį pašaukimą, platesnį matymą. Tai vietoj, kada žmonės tikėtina galėjo pasakyti, aha, tai štai kas čia įvyko, apie mus, apie tave girdėjom tiek blogų dalykų, bet iš tikrųjų tai yra Dievo valia ir misija yra atskleisti platesnį, negu mes įsivaizdavom. Vietoj, mes išgirstam minę įtūštą, įsiuntą, pradeda garsiai rėkti, nuo žemės nušluoti tokį, nepalikti jo gyvo, jis klykėmo savo drabužiais vadėjo taip, kad Romos kareiviai, tvarkdariai, jie galvoja, čia tai tikrai kažkoks blogas žmogus, kad taip įsiutino minę. Tokia apaštalo Pauliaus kalba, tokios mintis kyla skaitant jo pasteisinimo kalbą. Vis tik tai, kas įvyko? Įvyko keli dalykai. Visų pirma, apaštalas Paulius iki galo atliko savo užduotį. Nors ir apaštalas pagonims, jis turėjo tam tikrą vaidmenį žydams. Kas be jo, be tikro žydo iš žydų, dar būtų galėjęs atlikti tą vaidmenį, pasakyti saviems iki galo, aš toks kaip jūs, klausykit, ką viešpats nori jums parodyti. Įsiklausyk, tai ir jūsų šansas išgirsti dabar, kaip savas saviems. Skelbė, kad Kristus mirė dėl visų žmonių. Didelė žinia, didelis pakvietimas, kurio žydai nepriėmė. Taigi, pirmas dalykas, kas įvyko, apaštalas Paulius buvo ištikimas liudytojas ir ištikimai paliudijo Dievo valią. Kas dar įvyko? Mes matom, kad žmonės daro pasirinkimą. Žydai padarė savo pasirinkimą. Kiekvienas pasirinkimas turi pasekmes. Jie atmetė Dievo meilės skelbimo visam pasauliui viziją, palikdami prie savo supratimų, prie savo modus operandi, prie savo įprasto gyvenimo būdo, prie savo įprasto mąstymo būdo. Ir daugelis jų patys tapo atmesti. Ko neįvyko? Žydai nepasinaudojo galimybę priimti evangelijos pilnatvę. Ir toliau liko matydami pasaulį suskirstytą pagal jų taisyklės į gerus ir blogus, atstumtuosius ir išrinktuosius. Jie talpina Dievą. Žiūrėkit, žydai liko, kokie buvę klausytojai, apaštalo Pauliaus klausytojai liko tokie, kokie buvę. Jie talpino Dievą į savo tikėjimo kategorijas. Galbūt kartais mes sakom, viešpatė, tavęs nėra. Kodėl? Todėl, kad tu neatsiliepė į mano maldą taip, kaip aš kalbėjau tau, kaip aš tikėjausi. Ko dar neįvyko tą dieną? Stebėtinai, neįvyko kitų tikinčių, kurių buvo tūkstančiai, palaikymo. Apaštalas Paulius, aš esu tikras, tikėjusi, kad iš minios pasigirs balsai, kurie sakys, hei, taigi čia, ar matot, mūsų savas žmogus, jis skelbė evangeliją kitiems. Atsigrėžkim, palaikykim, susipažinkim, draugaukim, kalbėkim. Tyla. Po daugelio metų, po 7 metų apaštalas Paulius, rašydamas laišką Timotiejui, sako, mano pirmame apsiginime nei vieno nebuvo su manimi. Visi mane paliko. Neįtikėtina. Mes kartais galvojame, tai bažnyčia jau viskas paženklintas, jau savaime suprantama, tu vieną koją danguojo, gal ir abiem, jau tu sakėjai, aš tikintis, reiškia, tu viską supranti, jau viską sudėliota į lentynas padėta. Ne. Išbandymo akimirka. Aplinkybių spaudžiami, aplinkos spaudžiami, tikintieji, tame tarp ir bažnyčios vadai liko tylėti. Neatsirado, kas įsiutusios minios akivaizdoje būtų išdrįžęs pasakyti, ei, tai čia mūsų brolis. Išlikdamas didžiadvasiško, apaštalas Paulius rašo, te nebus jiems tatai palaikyta nusikaltimu. Viešpats buvo su manimi ir mane stiprino. Kad per mane toliau skelbimas pasiektų pilnatvę ir visos tautos jį išgirstų. Apaštalas Paulius sugeba išlaikyti viziją, tą supratimą, tą savo pašaukimo supratimą. Jis sako, viešpats ištraukė mane ir ištrauks iš visų piktų kėslų. Galiausiai sako, galų gale manęs laukia dangus. To iš manęs nieks netims. Jis taip ir rašo Timotiejui, mokydamas turbūt Timotiejui, kaip reikia pasitikti sunkumus. Jis išgelbės savo dangaus karalystę į mane. Jam garbė per amžių amžius. Noriu, kad mes pasiimtumėm penkis dalykus su savimi. Iš šito pašalo darbų skirio. Galima čia labai daug ką savo atrasti. Penki dalykai. Kaip mes galime tą tekstą, tą skaitytą prieš senai rašytą Dievo žodį pritaikyti savo? Štai keli dalykai. Pagalvokime apie juos. Pirmas dalykas. Mes esame vienos prigimties. Tai yra, mes visi esame nulipdyti iš to paties molio, žmogiškumo molio. Pagrindinė to molio savybė, mes laikini, riboti ir klystantis. Kas čia šiandien galvoja kitaip, tai jūs žino daugiau už mane. Ir galbūt, aš žinau, aš esu laikinas, ribotas savo supratimu, klystantis. Man reikia kūrėjo. Laikini. Metai bėga greitai. Ir aš tą matau. 25 metai žmogaus gyvenime. Ir daug ir mažai. Prieš 26 metus palaidojau savo tėtį. Ar sirgdamas jis sakė, kad viešpats duotų dar porą metų. Tie porą metų praėjo, atėjo ir praėjo, 13 kartų, 26 metų, dar porą metų. Mes visi norime truputėlį ilgiau gyventi, mes iš to paties molio nulipdyti, mes norime gyventi. Mes sutvirti gyvenimu ir tai yra taip, tačiau mes esam laikini. Pirmas dalykas, kurį mes turėtume pasiimti iš šitos kalbos, kaip paštas kalbėjo žydams, aš esu vienas iš jūsų, mes turėtume savo pasakyti, mes esam iš to paties molio, mes esam vienos prigimties, mes laikini. Niekas tačiau negali pripildyti širdies taip, kaip Dievo artumą. Mes esam iš to paties molio nulipdyti, todėl paklausykim, ką sako Dovydas prieš daugelį metų, Jis iš to paties molio nulipdytas, jis nori Dievo, jis nori gyvenimo pilnatvės. Paklausykit, ką jis sako. Daugelis sako, o kad sulauktume geresnių dienų. Viešpatė, te šviečia mums tavo veido šviesa, tu įdedi mano širdį daugiau džiaugsmo negu grūdų derlius ir jauno vyno gausa. Kai išeinu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas viešpatė leidi be rūpešio ilsėtis. Mūsų matymas gali būti kiek kitoks. Mes galime sakyti vaizdžiai kalbant, jeigu aš turėčiau gerą grūdų derlių, jeigu man pasisektų mano reikalai, aš būčiau laimingas. Arba kas nors, ypač gal jauni žmonės, gali sakyti, žinai, laimingas aš tada, kai jauno vyno gausa ant mano stalo yra, tada aš gerai jaučiuosi, nes aš užmirštu viską. Labiau negu pasitenkinimas gyvenimu arba sėkme arba malonumais nuramina viešpaties artumą. Taip kalbėjo Dovydas. Atsiminkit, mes iš to paties molio nulipdyti. Ir jei šiandien jums atrodo kitaip, prisiminkit tuos žydus, kurie klydo. Mums reikia Dievo artumos. Gyvenime turėsime daugiau ramybės, aiškumo, džiaugsmo. Jei nebijosim dėl rytojaus, baimė atsiranda dėl nežinios. Tačiau jei mano gyvenimas su juo, jei aš turiu gilų tikėjimą, čia glūdi ramybė ir išmintis, čia gyvenimo šviesa. Nes tu vienas viešpatį leidi be rūpesčio. Ilsėtis. Nelikime pakinti savo paties matymo. Kalbėdamas apie žmogiškąjį gyvenimo supratimą, Kristus yra pasakęs, kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visam kūnui bus šviesu. O jei tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi, jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa. Evangelija pagal Matą, 6 skyrius, 22-23 eilutės. Tai žodžiai visiems, mums, man, jums. Mes iš to paties molio nulipdyti. Tikintis, netikintis, jauni seni, mums reikia viešpatis. Dėl to, mums reikia pasirinkti sąžiningą įjimą, tikintiems sąžiningą ir atvirą įjimą tikėjimo keliu, netikintiems būti atviriems bent jau savo. Pažiūrėkim, kaip bėga laikas, pažiūrėkim, kokie mes dažnai klystantis, pažiūrėkim, kaip dažnai mes nežinom, ko tikėtis iš rytojaus, pažiūrėkit, kokie mes pažeidžiam. Mes patirsime apreiškimą, jei būsime nuoširdus ir vientisi savo ateime. Mes patirsime apreiškimą, mes patirsime, kaip apaštalas Paulius, vienaip ar kitaip, mes savo gyvenime patirsime tą supratimą, tą apreiškimas yra atskleisti, parodyti tai, kas paslėpta. Mes patirsime paslėptą gyvenimo išmintį, jei liksime nuoširdus savo ėjime per gyvenimą. Man regisi apaštalo Pauliaus atsivertimas įvyko tik dėl to. Jis buvo atviras Dievo vedimui. Taigi pirmas dalykas, kurį reikia paimti sau, iš apaštalo Pauliaus kalbos, būkime atviri sau ir kūrėjai. Antras dalykas. Mums reikia atsiverti didesniai tikroviai. Iš ko susideda mūsų tikrovė? Iš ko susideda mūsų kasdienybė? Iš daugelio įprastinių dalykų, iš daugelės įprastinės veiklos. Mes daugam net laiko neturim, ką dar norėtume savo tikrovę praplėsti. Dar kur nors gal nuvažiuoti kažką padaryti, pailsėti galų galiai, įsimiegoti. Apaštalo Pauliaus apsiginimo kalba mums rodo, kad mums reikia atsiverti didesniai tikrovei. Tai yra Dievo apreiškimui, Dievo vedimui. Mums reikia tarsi sakyti, kas tu esi viešpatė? Ką man toliau daryti? Dalykas yra tas, kad švento rašto žodis neteina į mūsų širdį be pastangų. Mes be pastangų galime suvalgyti tai, kas mums yra supakuota ir padėta. Be pastangų galime suvalgyti ledų porciją galbūt. Čia dieviška šviesa mus glumina. Dievo žodis gali būti, kad mus stabdo. Mes neryštingi, o neryštingi mes nenorim būti. Mes norim žinoti, ką daryti. Tačiau mums reikia atsiverti didesniai tikrovei, kurioje yra Dievas, kurioje telpa amžinybė. Mums reikia ieškoti Dievo vedimo. Nes pažadas yra tik tai toks. Randa tas, kas ieško. Ar matėt, sakoma, yra klai vištai grūdas patenka, bet jis žino, ko jį ieško. Jeigu šiandien aš nežinau, kur ieškot, arba ieškau ne ten, kur viešpats sako reikėtų, tai mes kaip paklydusios avys. Praeinam pro svarbius dalykus jų nepastebėdami, nematydami. Mums reikia bendruomenės ir ananijų, kurie padėtų pradėti matyti. Mums reikia patikimų bažnyčios vadovų, kurie yra ištikimi patvirtinti, patikrinti gyvenimo, kurie turi gilesnį supratimą. Mums reikia nusileisti savo supratimą, truputėlį ištuštinti savo taurę, kad ten tilptų kažkas daugiau. Nes jeigu aš esu pilnas visko, aš negaliu nieko daugiau priimti. Mums reikia atsiverti didesnei tikrovei. Netikinti žmonės turėtų atsiverti didesniam pasitikėjimui bažnyčia Dievo žodžiu. Nes čia galima pamatyti pakeistus žmonės, pakeistų gyvenimų stebuklus. Tai didesnis dalykas už cinizmą, kartelį, man nepasitikėjimą. Mums reikia didesnis Dievo tikrovės. Ir tai yra antras dalykas, ką galim pasiimti savo iš apaštalo Pauliaus kalbos. Trečias, nepraleiskime progos. Žydai buvo per plauką nuo galimybės geriau pažinti Dievą. Tą dieną, kai minė mušė Paulių, jie praleido galimybę pasirinkti kitokią ateitį. Štai jums istorinis kontekstas. Praėjus keliams metams po šio incidento žydų bendruomenė darėsi vis labiau uždaresnė, radikalesnė ir idėjos toj bendruomenė vyrė tokios, kad jie sukilo 66 mūsų eros metais prieš Romos imperiją siekdami išskirtinės tautos, savarankiškumą, nepriklausomybės ir laisvės. Tarsi geri dalykai. Tačiau Kristus skelbė kitokį išskirtinumą ir kitokią laisvę ir kitokią misiją. Jie praleido galimybę suprasti tą tiesą. Istorinis kontekstas. Dar po 4 metų, 70-aisiais, mūsų eros metais, Romos legionai vadovaujami Tito, būsimojo Romos imperatoriaus užėmė miestą ir jį sugriovė. Šventykla buvo sugriauta, šventenybės, įskaitant menorą, auksinį žvakidę, paimtos, sunaikintos, auksės, dabro lydiniai išlydyti ir panaudoti sporto arenai statyti. Gladiatorių arena, kolizėjos statybai. Judaizmo vadovybė, visi tie, kurie šaukė Dievo šventas, vardant Dievo, užmuškim tą netikelį, išblaškyti, išsklaidyti. Dar vėliau imperatorius Adrianas Jeruzalės vietoje įsteigė naują miestą. Pavadino jį kitų pavadinimų. Dar po 55 metų buvo dar vienas sukilimas, kuris buvo numalšintas, daugumą žydų išžudyta. Ir žydams apskritai buvo uždrausta apsigyventi Jeruzalėje. Šventyklos vietoje buvo pastatyta pagoniškų romėnų šventovė. Šiandien buvusio šventyklos vietoje musulmonų šventykla. Žydai praleido progą sukurti kitokią ateitį. Mes nepraleiskim progos, kada Viešpats gal kalba kiekvienam iš mūsų, mūsų situacijoje truputėlį, o gal radikaliai pakeisti gyvenimą. Pasirinkti, padaryti tinkamą sprendimą, nes nuo mūsų sprendimų priklauso mūsų rytojus. Nuo mūsų sprendimų priklauso mūsų ateitis. Žydai praleido tą progą. Ne vieną, turbūt daugiau progų. Apaštalas Paulius ne vieną kartą kalbėjo. Jeigu čia kas nors yra šiandien, kuris jau bažnyčia eina 150 metų, gal jūs jau sakot, aš jau viską girdėjau, jau viską žinau, jau ir tą skyrių skaičiau, prieš tau pradedant kalbėti, jau viską mintinai žinau. Praleidai progą galbūt leisti Viešpačiui dar labiau apšviesti tave, taip kad einant iš čia būtų daromi dar geresni sprendimai, dar geresni pasirinkimai. Nepraleiskim progos, nepraleiskim sekmadienių, kurie yra progos sustot, įsiklausyti. Mes sakom, aš turiu svarbesnių dalykų. Mes praleidžiam progą svarbiausiam dalykui. Suprantama, yra dalykų, kurie neleidžia mums sekmadieniais ateiti į bažnyčią, bet tai turėtų būti išimtiniai atvejai. Jeigu sutiksit tuos, kurie šiandien nebuvo, paklauskit, ar jie negalvoja, kad jie šiandien praleido kažkokią progą? Jeigu ne iš žodžio, jeigu tai bent iš to, kad pabūti Viešpaties akivaizdai. Praleisdami tokias progas mes pasirinkam pasekmes. Nes ketvirtas dalykas, ką mes galim pasiimti savo, yra tas, kad mūsų gyvenimas iš tiesų nepriklauso mums. Tai yra paprastas įrodymas. Vienas paprastas įrodymas. Ką mes galim padaryti prieš paprastą atsitiktinumą. Mes šiandien planuojam tą ir aną. Mūsų gyvenime gali atsitikti dalykų, kurių neplanavom ir mes nieko negalim pakeisti. Mes nesam savo gyvenimo viešpačiai. Mūsų gyvenimas gali pasikeisti per akimirksnį. Mes siekime ramybės ir pasitenkinimo gyvenimo ir tai yra gerai, tačiau pamirštame. Galbūt, kad mes sutverti kūrėjo ir kūrėjui. Kūrėme savo gyvenimą patys. Ir tą sekundę, kai mums pradeda sektis, mes pradedame galvoti, kad mes patys esame savo gyvenimo šeimininkai. Ir tai yra klaida. Tame nusižeminime, tame atvirume Dievui, glūdi išmintis. Iš tikrųjų, pasaulis nėra duotybė. Mes galvojam, kad mums tik reikia kažkaip į tą pasaulio struktūrą įsijungti, pritaikyti, prisitaikyti ir mes gyvensim gerą gyvenimą. Iš tikrųjų, mes kuriam gyvenimą. Kuriam gyvenimą pagal savo tikėjimą. O tikėjimas yra atsigrėžimas į kūrėją. Tai ketvirtas dalykas. Mes turime ieškoti to, kam Viešpats yra mūsų pašaukęs. Mes nepriklausome savo patiems. Jeigu apaštalas Paulius nebūtų paklusęs Dievo vedimui, gal šiandien mes nebūtume iš vis čia. Gal mes neturėtume amžinybės. Jeigu Jeigu prieš daugelį metų mano senelis nebūtų leidęs ar palaiminęs mano mamuką, kuriai greit 90, santoka su mano tėtuku, manęs nebūtų šiandien čia. O mes galvojame kartais, kaip daug nuo mūsų priklauso. Mes esam viešpatės. Ir mūsų gyvenimas bus prasmingas tik tada, kai mes atrasim tą, kam viešpats mūsų yra pašaukęs. Ir galiausiai penktas. Mūsų pasirinkimai turi pasekmes. Mes darom daugybę pasirinkimų kasdien. Ir nesvarbu, ar esi tikintis ar ne, bet tai yra akivaizdu, kad ką tu šiandien pasirinksi, tą rytoj pjausi, ką šiandien sėsi, rytoj pjausi. Tai yra perspėjimas, padrasinimas, tai yra paguoda, tai yra ir priminimas. Nes tai yra gerai. Jeigu gerą grūdą sėjai, yra gerai. Jeigu gerą dalyką sėjai, yra labai nekas, jeigu pasirinkimai klaidingi. Ir tai yra penktas dalykas. Aš noriu pasidalinti su jumis vienos dainos žodžiais, kuri pabrėžia mūsų atsakomybę už pasirinkimus, nes jeigu mes šiandien nedarome to, ką reikia daryti, parašyta, jeigu, žinai, daryti, ką daryti gerai ir to nedarai, tai tau yra tas nuodėmė. Dainos žodžiai yra maždaug tokie, Matthew West, do something, daryk ką nors. Jis sako, pabudau šį rytą ir pamačiau pasaulį pilną problemų. Ir pagalvojau, kaipgi mes taip galėjom žemai nusiristi ir kaipgi būtų galima viską pakeisti. Taigi aš pakėliau savo akis į dangų ir pasakiau, Dieve, kodėl tu nieko nedarai? Žmonės gyvena skurde, vaikai parduodami vergyje ir ta mintis man sukėlė pasibjaurėjimą. Taigi aš iškėliau kumštį ir pagrumojau dangui ir pasakiau, Dieve, tai gal tu galėtum ką nors padaryti? Ir jis atsakė, aš jau padariau. Aš sukūriau tave. Jei ne mes, tai kas? Jei ne tu ir aš, dabar laikas yra kažką daryti, jei ne dabar, tai kada? Palaikykim viens kitą tikėjimą. Palaikykim viens kitą tikėjimą. Kas jei ne aš, kada jei ne dabar? Mes dėl to čia susirenkam sekmadieniais. Dėl to kalbame, dėl to dalyjamės. Kad nepraleistume progos. Kad darytume teisingus pasirinkimus. Kad praplėstume savo matymą. Kad sustotume ir išgirstume. Kad suprastume, kur yra Dievo valia mūsų gyvenimui. Kad žinotume, jog mūsų pasirinkimai turi pasekmes. Yra toks hebrajų kalbos žodis, amen. Lietuvių kalba amen reiškia, ypač tautosakui, iš tikrųjų, amen tai yra viskas. Geriausia atveju amen pabaiga. Nu, dar yra viena amen žodžio, nu, dabar tau jau amen. Tai reiškia, jau dabar tau tikrai viskas. Jau galas. Iš tikrųjų, žodis amen reiškia, yra hebrajų kalbos žodis, kuris reiškia pritarimą. Kitaip tariant, kai girdit ką nors sakant amen, tai yra hebrajiškai sakoma tikrai taip. Atsivaizduokit, jūs meldžiatės, maldos pabaigoje sakot vietoj amen, tikrai taip. Sutinku, pritariu. Tai yra amen žodžio reikšmė. Ir tegu mūsų Dievas veda. Amen. Tegu Dievas mums apreiškia. Amen, tikrai taip. Tegu Dievas parodo mums savo gailestingumą. Amen, 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 tikrai taip, tikrai taip. Tegu Dievas mūsų suburia kaip bendruomenė. Amen. Tegu Dievas mus padrasina palaikyti vienas kitą. Amen, amen, amen. Vienoje dainoje sakoma, tikėjimu mes esam šitoje kelionėje ir mūsų kelyje visuomet pasitaikys aukštų kalnų. Todėl sakykite amen. Visi, kurie esate pamatę džiaugsmą išbandymuose, sakykite amen visi, kurie matote jį sunkumuose. Sakykite amen visi, kurie mato, kad jis galingas, jis visa galis. Sakykite tikrai taip, amen visi, kurie turite viltį rytojumi. Tie, kurie ir mirties šešėlėje turite šviesą, sakykite tikrai taip, mums reikia vieniems kitų. Labiau už viską mums reikia viešpatės. Tikrai taip. Amen.